Blaðsíða 86 Ekki viltu Ólafur sækja bolla til sekta, en bað hann að bæta fyrir sig með fé. Það líkaði sonum Ólafs illa, en hann sagði að svo yrði að vera meðan hann væri á fótum. Síðan fóru ósvífusinnir úr landi og kom engin þeirra til Íslands síðan. Ólafur réð því að Bolli og Guðrún keyptu land í Sælingsdalstungu og settu þar saman bú. Þar eignustu son sem var nefndur Þorleikur. Ólafur lifði í 3 vetur eftir að Kjartan var veginn. Halldór sonur hans tók við bú í Hjarðarholti eftir hann og var Þorgerður þar með honum. Hún var mjög heiftarfengin til Bolla og þótti sár fósturlaunin. Rifjið upp. Númer 1. Þegar bræður Kjartans frétt og hann hefði fallið, vildu þeir drepa Bolla. Hvernig gat faðir þeirra fengið á til að hætta við það? Númer 2. Hver urðu endalok Hrefnu Ásgeirsdóttur? Númer 3. Hvar var Kjartan grafinn? Númer 4. Hvaða dóm fengu ósvífusinni fyrir að drepa Kjartan? Númer 5. Bolli slapp með fjársektir. Hvers vegna? Til umræðu. Lesið 7. kafla aftur og rifjið upp það sem þeir segja uppvöxt Bolla og Kjartans. Hvernig tóku Ólafur og Þorgerður Bolla þegar hann kom til þeirra sem barn? Afstaða þeirra eftir dráp Kjartans er ólík. Hvað gæti valdið?